Roja pêncemê li bajarê Hesekê kumeteya serrastkirina peymana civakî ya rêveberiya xweser li bajarê Hesekê bi amadebûna 150 endam civîna xwe ya yekê li dar xist. Di civînê de partiyên siyasî, endamên saziyên rêveberiya xweser, saziyên civaka sivîl, tevgerê ciwanan û rêxistinên jinan ji hemû herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê amadebûn. Hefseroka Encûmana Giştî ya Rêveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê, Sîham Qeriyoj dengê Amerîka re got, dê peymana nû weke destûrekî be ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriyê bigiştî.
Ev
dibêje, ev civîna me ya îro ya endamên veguherîna peymana civakî ya rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Beriya niha me peymana berê ya herêmên cezîrê bi kar danî. Her wiha peymana sereke ya got dihate nivîsandin berî dîroka şeşê meha nahan 2018 beriya go rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê li Eyn Îsa pêgore. Lewra ev peyman û peymana berê bingeh be ji bo nivîsandina peymana nû ya godê ji bo hemû rêveberiya xweser û yê sivîl be li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Dawiya axaftina wê.
كل الإدارات الذاتية والمدنية في عقد اجتماعي
في سالة 2016 در سر أستاسي هريمن لباكوري سوريا پيمانك جواكي ويدمي هاتبو راقهاندن بشتي رزقار کرنا باجارين منبج رقا ودير عزوريج داعشي حفت هريمن ريفيبريان خسر و سيفيل هاتن راقهاندن ريفيبريا خسر يا باكور رجلاتي سوريا ويدمي هات راقهاندن Lê, li nîvê vê salê, Encûmana Giştî ya Rêveberiya Xweser, Kumîteya Veguherîn û Serrastkirina Peymana Civakî jî ava kir. Cîgerê hevserokê Encûmana Giştî ya Rêveberiya Xweser, Hesen Koçer diyar kir ku piştî rizgarkirina herêmên dibin kontrola Daişê de bûn û avakirina rêveberiyên xweser û sivîl li wan herêman pêwîstî bi peymaneke nû heye.
Piştî ku hilweşandina Daişê çêbû şûnda, ihtiyacekî ku sîstemekî demokratîk li ser esasê aqdek îştîmaî bêçêkirin, berê rêveberiyê xweser hene diva mantîqada, feqet rêveberiyê xweser wekî acil hatibûn çêkirin, ji bo bikare bi îdara wê mantîqê bike, ev jî ihtiyacê xwe bi aqdek îştîmaî heye.
Ji encama civîna Encûmana Giştî ya jinûkirina peymana civakî, komîteyeke ji 30 endamên mafnas û pisporên zagonan hat avakirin. Komîta 30 endam dê di heyama du mehan de reşnivîsa peymana civakî amede bike. Hefserokê Encûmana Zagonsaz a Herêma Cezîrê Hikmet Habîb da zanîn ku ev civîn yek ji der encamên kongreya niştîmanî ya neştecihên cezîrê û firatê ye. Ew dibêje, ev rûniştinayekê a komîta peymana civakî guhate damezrandin piştî biryara kongreya niştîmanî ya neştecihên cezîrê û firatê ye. Gojinu ve peymana civakî were ve guhertin û nivîsandina peymaneke nû li gorî guherînin li Sûriyê hatine encamdan li ser asta xwecihî, herêmî û navdewletî da go armanca go em bigihêjin sîstemeke nenavendî go derfetên beşdarbûna rastexîne ji hemû pêkhateyan bi awayekî berfire. Dawiya axaftina wî. Komîteya ji 30 endamî pêktê di heyama du mehan de wê rijnivîsa peymanê pêşkêşî komîta berfireh bike. Û piştî du mehan heger ji aliyê komîta berfireh hate pejrandin wê were pêşkêşkirin ji bo Encûmana Giştî ya Rêveberiya Xweser ji bo ku erê bike yana û heger hate erê kirin wê ew mîna destûra Bakur û Rojhilatê Sûriyê be. Hêjaya gotinê ya got proja peymana civakî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ti çarçovazê dekirina nûnertiyê de di nava rêveberiya xweser de hatiye avakirin. Go ev proje bi pişgirî ji mesedê û hesedê ji sala 2020 de dest pêkirine. Zana Umer dengê Amerîka bajarê Hesekê.